Areena.
Me oltiin tuossa noin justiin loudaalla ja mä lähdin siellä niin pohtimaan, että ihminen on varmaan niin kuin ainoa olio, jolla on semmoinen rituaali, että se pyytää jotain saman lajin jäsentä lounaalle. Että hei Markku, että lähdetäänkö lounaalle? Ja sitten, no mun on kauhean vaikea niin kuin kuvitella, että leijonat jollain tavalla niin kuin pitää saada sen symposiumin, että nyt lähdetään niin kuin metsästämään tuonne noin kimpassa. Koska no, sitten vaikka no. Niillä olisi tämä ritu, niin mä huomaan.
Sun sorminot pystyy.
Mä huomaan, koska sitten vaikka niillä olisikin sellainen rituaali, että sitten käydään niinku vähän metsästämässä kimpassa, niin se rituaali viimeistään, kun sitten viedään se sinne sosiaaliseen mediaan, että sitten kun se on se ateria sinne, niin se pitää kuvata, että kaikki muutkin näkee sen, että mä oon tänään syönyt ruokaa. Niin se on jotenkin tosi outoa.
Ai leijonien sosiaaliseen.
No erityisesti, jos leijonat tekis se.
Vähänkin olisi fiilis, se on aika korea osa.
Rate my meal.
Mutta esimerkiksi kyllähän me tiedetään se, että mehiläiset esimerkiksi opettavat toisille mehiläisille, vaikka et lähde lounaalle. Ne käy tutkimassa ketoja, sitten palaavat pesään ja tanssin avulla opettavat muille, että mistä löytyy hyvä ruokapaikka.
TikTokistakin löytyy aika paljon tansseja. Me ei olla vajottu vielä sille levelille, mutta me ollaan laitettu sinne niin paljon materiaalia tästä meidän podcastista Yle Luonto-kanavalle ja kerätty sitä kautta hirveästi hyviä kysymyksiä ja kommentteja, mutta me aiomme työntää sen kaiken syrjään, koska meille on tullut WhatsAppin välityksellä kysymys.
Ai niin, ensimmäinen WhatsApp-viesti. Meidän Juskan ja Markun oudon luonnon historian ensimmäinen WhatsApp-viesti.
044-421-1168 on WhatsApp-numero, joka palvelee teitä vuorokauden ympäri. Voit milloin tahansa väärinkäyttää sitä ja lähettää sinne niin meille kysymyksiä, mihin me parhaamme mukaan vastataan. Ja näin on tehnyt Marha Minta, joka kirjoitti että, tänne meidän WhatsAppiin, että pidän siitä, kun linnut leikkii tuulessa ja pyryssä. On varislintuja ja pienempiä lennellyt sikin sokin ensin vastatuuleen ja sitten ne levittävät siivet ja heittäytyvät tuulen vietäväksi. Lentääkö ne tällä tavalla puhdistuakseen loisista ja muusta liasta?
Se on hyvä kysymys ja mun piti tota vähän tarkistaa. Mä ajattelin, että mä olisin itse vastannut ensin niin, että eivät. Elikkä ne pääasiassa vaan leikkii siinä tuulessa, mutta jos linnut haluavat loisista eroon, niin ne ottavat näitä tämmöisiä kylpyjä. Esimerkiksi kaupungissakin varmaan moni nähnyt, kun varpuset tai pienet linnut esimerkiksi peseytyy tällaisissa vesilammikoissa. Ja metsässä ne vaikka peseytyvät linnut sitten purossa ja voivat ottaa myös hiekkakylpyjä. Eli ne menee pörhistelemäänkin hiekkakasaa. Mutta mikä oli niin kuin mielenkiintoista tässä, niin on se, että mä kysyin vielä asiantuntijoilta tueksi, niin on kolmaskin tapa, miten linnut voivat päästä loisista eroon. Ja ne ottavat muurahaiskylpyjä.
Ei ole joo, todellista.
Eli ne menee tota niin... Lintututkijat on puhunut, että esimerkiksi Euroopassa ne sinitiaiset menevät muurahaispesään ja sillä tavalla sitten voit puhdistautua loisista. Suomessa meidän asiantuntijat ei ollut tämmöistä nähnyt, mutta variksen kylläkin. Eli menee niin kuin pötköttämään siivet levällään muurahaispesää ja sillä tavalla muurahaiset sitten syövät niitä linnun höyhenpuvusta loisia, mitkä siellä...
Yksi vaihtoehto, että nämä linnut on matkalla kouluun. Ja ne selittää siellä, että sori, mä olin myöhässä, mutta aina kun mä yritin lentää sinne, niin oli vastatuuli ja se niinku työnsi mua aina sitä mukaan niinku taaksepäin, kun mä olin menossa.
Mä luulin, että sä tarkoitit muurahaispesää, että oli pakko istua. Aina kun mä olin tulossa, mä aina menin muurahaispesään makaamaan.
Muurahaisista puheen ollen käyttäjä Cowell Thomas tuolta TikTokin puolelta kirjoitti, että muurahaiset on myös ihmisen ohella ainoita eläimiä, jotka on nähty tekemässä raajojen amputaatiota. Joo. Eli niillä on myös terveydenhuoltoa.
Joo, ja tämä on täysin totta. Tämä on ihan itse asiassa aika tuore tutkimus. Mä luulen, että Thomas on törmännyt samaan, mihin minäkin. Eli tutkijat huomasivat, että muurahaiset osaavat amputoida lajitoverin.
Mutta toi on terveydenhuolto yhtä paljon kuin keskiajalla oli terveydenhuolto. Sulla on pieni haava tuossa, niin, otetaan tästä reiden yläpuolelta irti.
Ne tunnistaa, milloin siinä raajassa on bakteeri-infektio, ja silloin ne leikkaa sen sitten irti leuoillansa. Ja tämähän on käsittämätöntä, koska näin siinä tutkimuksessakin sanottiin, että millään muulla eläinlajilla ihmisen lisäksi ei ole todettu vastaavanlaista käytöstä. Eli tästähän voidaan vetää se johtopäätös, että muurahaisille lajitoverit, ne ovat hyvin tärkeitä. Ne huolehtivat toisistaan, pitävät yhteistyötä. Se on tärkeää.
Niillä on hyvinvointialueet myös. Ihan takuva.
Niin, ja hei, ja sitten kun sanotaan, että jokainen keko on tota oma kaupunki, ja sitten saattaa, että nämä eri kekomuurahaiset saattaa jopa vähän kilpailla toistaan, Virossa on tehokkaampi malli kyllä, kuin meillä Suomessa.
Joo, sen jälkeen, kun Mehiläinen meni konkurssiin, niin me siirryttiin tuonne muurahaiseen, että se on paljon parempi palvelu.
Ai.
Niin, me otettiin sieltä niin se sairausvakuutus. Ja sit toiset on silleen niin, että hei, että toi on tuommoinen amerikkalaisten muurahaisten malli, että meidän pitäisi olla tällaisen niin kuin julkisen muurahaishuollon parissa.
Siellä Amerikassa ne kyllä saa nämä loukkaantuneet muurahaiset ihan itse kyllä katkoa omat jäsenet.
Tämä eriarvoistuminen on mennyt ihan liian, niinku, se menee liian pitkälle tässä näin, että meidän rahat valuu muualle, jos me ollaan vaan tällaisten niinku yksityisten palveluiden parissa, niin tiedätkö sä, mitä sitten siihen sanotaan, että no totta kai ne meidän rahat valuu sinne muualle, koska me ollaan muurahaisia. Mutta sä olit sanomassa, että...
Mä olin puhumassa amerikkalaisista ravuista, koska vastikään näin Instagramissa sellaisessa videossa, oliko se taskurapu, joka irrottaa itse oman käteensä, jos ei se ole tyytyväinen siihen, koska nehän pystyy, kun ravulta sakset katkeavat, niin ne pystyvät kasvattamaan, niillä on niin hyvä regeneraatiokyky, että ne pystyy kasvattamaan uuden saksen siihen tilalle. Mutta tämä kyseinen tasku, kun oli kuvannut videolle sen, niin taskurapu se tällä tavalla heilutteli niitä saksiansa, ja sitten se jotenkin totesi, että tämä toinen käsi mulla aika hyvä, se otti ja repi käteensä irti itse. Tämä oli sellainen amerikkalaisen terveydenhuollon ilmentymä.
Mä haluaisin, siis tällaisen niin kuin podcast-tähden niin kuin me ilmentymä voisi olla, että voisi repiä niin kuin omat äänihuulensa irti tänään. En ollut ehkä kauhean tyytyväinen jälleen tähänkään jaksoon.
Mitä sulla nyt oli muuta siellä?
Täällä on vaikka mitä, koska siis tänne on tullut esimerkiksi Emmi kirjoitti WhatsAppissa. Mehän ollaan käyty...
Oliko se toinen viesti? WhatsAppin toinen.
Oli.
Eli WhatsApp alkaa, hei se alkaa laulaa, niin.
Muistakaa tämä numero, 044-112, eikö se olikin se hätärä, 044-421-1168.
Tosi helppo muistaa ulkoa.
Kyllä, mutta sä kirjoitit sen just äsken ylös. 044-421-1168 on se numero, meille voi lähettää ympäri vuorokauden viestejä. Jos lähetät 5 aamuyöllä viestin sunnuntain... sunnuntain
meidän niinku, tuottaja tykkää.
Niin, nimenomaan, ja se päätyy tänne näin. Erityisesti se on vähän silleen epäselvästi kirjoitettu. Jos lähetät ääniviestin siihen kellon aikaan, me otetaan se tähän lähetykseen.
Känissä. Hirveä vitus päällä.
Mutta tämä oli tullut ihan selvinpäin sinne WhatsAppiin. Noin. Juskalle ja Markulle terkkuja outoon luontoon. Kiitos.
Kiitos.
Peniksistä, kun on ollut puhetta, mitkä muuten pitää paikkansa, koska meillähän oli suuri Lersi-jakso tuossa noin muutamia viikkoja sitten niin löytyy Areenasta. Olisi kiinnostavaa kuulla myös eläinten klitoriksista. Ainakin delfiiniltä on sellainen löydetty.
Niin. Ja noinko... Sä lupasit antaa mulle tämän vitsin, eli se ei ollut varmasti mies, joka sen löysi, niinkö? Mutta totta, joo siis tästäkin piti katsoa, koska se on totta, että peniksistä on ollut puhetta, mutta klitoriksista ei. Ja eläimiltä on löydetty myös klitoriksia, muun muassa käärmeiltä on löydetty klitoris, delfiineiltä on löydetty klitoris. Joku meni jopa kirjoittamaan niin pitkälle, että kaikilta nisäkkäiltä löytyy klitoris, eli delfiin tai valaat, ja näähän on. Ja sitten oli myös täplähyena tai hyenanaaralta oli löydetty klitoris, ja niiden klitoris oli ilmeisesti niin suuri, pitkä ulkoinen, että se näyttää jopa vähän peniksiltä, ja hyenanaaraiden klitoris voi jopa jäykistyä. Ja tämän nisäkkään klitoriksen ainut tehtävä on lisätä parittelussa nautintoa, joka taas johtaa suoraan siihen, että luultavasti naaras haluaa paritella useammin, jolloin laji pystyy jatkamaan paremmin.
Wow. Mua kiinnostaa niin kuin se, että se oli löydetty delfiineiltä, niin ylipäätään delfiinien seksuaalikasvatus.
Niin.
Koska siis mieti, ne kertoo niille jossain niin kuin nuorien delfiinien kokoontumisessa, että kaikki, mitä te näette siellä Whale Hubissa, ei ole totta. Et kun te näette sen niin kuin sinivalaan, 1000-kilosen lersin...
Niin, mustavalaan.
Niin sit, kun te näette sen, niin teidän ei tarvitse miettiä, että...
Mulla on pienempi.
Niin. Että ne ei ole oikea ilmentymä todellisuudesta. Että sit vaikka itsellä ei olisikaan samankokoinen koolla, ei ole väliä, että käyttää vaan niitä eviä oikein, niin silläkin pääsee jo tosi pitkälle.
Mä en tiedä, voidaanko me mennä tähän, mutta mulle tuli heti yksi sellainen tarina mieleen, joka tapahtui viljellä 60-luvulla, kun niin meidän piti puhua kulttuurista eikä peniksistä.
Man of culture minulla tässä vastapäätä.
Niin, tämä on siis ihan, tästä on kirjoitettu paljon tästä tapauksesta. Oli sellainen naistutkija, joka halusi nimenomaan tutkia delfiinejä, niiden oppimiskykyä, älyä ja muuta. Ja sitten tämän delfiinin nimi oli Peter. Ja tämä naistutkija Villillä 60-luvulla sitten tutustui tähän Peteriin hyvinkin perusteellisesti ja vietti hänen kanssaan paljon aikaa, mutta koska tämä Peter delfiini oli murrosikäinen uros, niin hän sitten useasti kiihottui ja se häiritsi tätä oppimista, niin tämä tutkija nainen päätti auttaa Peteriä omalla kädellään ja sillä tavalla rauhoitti tämän delfiinin, mutta kun tämä toiminta päätyi julkisuuteen, niin siitä kirjoitettiin jopa Penthouseen sellainen väritetty tarina, mutta vahinko oli jo tapahtunut ja tutkimukset loppuivat siihen.
Mutta kertooko tarina päädyttiin sitten centerfoldiksi?
Tarinalla oli traaginen loppu, koska Peter eristettiin uima-altaaseen ja hän masentui niin paljon, että teki lopulta itsemurhan. Delfiineillähän on sellainen
eli
tapa.
Eli loppujen lopuksi jälleen se uhri on ollut se, joka on tässä
saanut se niin kuin synkintä.
Tämä on
niin,
synkintä. Niin. Uhri on se, joka tässä kärsii.
Joo, kyllä. Juuri näin. Ja delfiineillähän on siis se tapa, että niiden on pakko tulla pintaan hengittämään. Niillä ei ole kiduksia. Mm. Mutta delfiini voi myös päättää lakata hengittämästä. Ja silloin ne vaan vaipuvat usein, näin on käynytkin. Delfiinit tekevät itsemurhan, ne vaipuvat pohjaan, lakkaavat hengittävästi ja tukehtuvat sitten.
Wow. Mm. Diipeihin meni, mutta jos palataan näihin maanpäällisiin olioihin ja isoihin sellaisiin, niin meidän tietoon tuotiin myös, että elefantit kutsuvat toisiaan personoiduilla nimillä. Eli ne on antaneet toisilleen niin kuin nimiä.
Joo, koska se, että sehän tiedetään, että eläimet pystyvät nimeämään erilaisia asioita. Esimerkiksi vaikka preeriakoirat hyvinkin yksilöllisesti pystyy. Esimerkiksi preeriakoirat tunnistaa, kun niiden kololle saapuu vaikka ihminen. Niin ne pystyvät omalla kielellään tai vikinellään kertomaan, että onko kyseessä pitkä vai lyhyt ihminen, minkä väriset vaatteet sillä on, vai onko sillä kädessä sateenvarjo tai jopa käsiase. Se on hyvin yksilöllistä, mutta nimet on siinä mielessä erilainen, että nimihän ei varsinaisesti viittaa mihinkään olemassa olevaan nähtävän asiaan, vaan se on symboli. Ja elefanteilla on nimenomaan tämä, itse delfiineillä myös, ne kutsuvat toisia lajitovereitaan ihan yksilöidyillä nimillä, jolloin se on osoitus siitä, että niillä on jonkin sortin symbolinen tällainen hahmotus ja ajattelukyky.
Eli sieltä löytyy make. Ja okay. Pera, ja joo, sitten toi tyyppi, jolla on 6 jälkeläistä, niin se on Savanni Sonni.
Esimerkiksi niillä voi olla jotain tämmöisiä.
Mä toivon, että niillä on.
Ja näitähän me ei vielä tiedetä, ja toivottavasti tekoälyhän tulee tässä avuksi nytten, koska useat elefanttien taajuudet on niin matalia, että me ihmiset ei kuulla niitä. Ja sama koskee valaiden laulua, niin esimerkiksi valaidenkin laulua oli äänitetty, niin siitä saatiin vasta selkoa, kun sitä pikkuhiljaa nopeutettiin. Sitä. Ja silloin siitä alkoi.
Se kuulostaa ihan mun niin yliopiston lehtorilta, josta sai selvää sitten, kun sitä nopeutettiin 2,5-kertaiseksi.
Ai niin.
Ai ne on ihan oikeita sanoja, mitä se sanoo. Niin.
Joo. Mutta toivottavasti tekoäly tässä meitä auttaa. Ja sitten tekoälyhän on hirvittävän taitava huomaamaan niitä pieniä eroja ja nyansseja, että mehän ei ihmiset tietenkään voida niitä aistia. Jos ajattelet vaikka linnunkin sirkutusta, niin se voi meille kuulostaa vaan aina samalta, mutta sitten kun niitä aletaan sitä oikeasti käppyrää vertaamaan, niin sieltä löytyy huimia eroja ja tietynlaiset terävät tai pehmeät äänet saattaa olla jopa eri järjestyksessä ja näillä on valtavan suuri merkitys. Ja tosi mielenkiintoista oli esimerkiksi ihan Suomestakin on löytynyt, kun puhutaan punakylkirastaista, niillä voi olla erilaisia murteita, koska meillä on lintuasiantuntijoita, jotka on hyvinkin harjaantuneita tunnistamaan lintuja äänten perusteella. Niin esimerkiksi voi olla yksi pelto aukeaa, niin pelto aukean eri päissä elävät tällaiset punakylkirastasyhdyskunnat, niin niiden laulu kuulostaa hyvin erilaiselta. Niillä on erilaiset
niille
murteet.
Asiantuntijoille.
Asiantuntijoille, joo kyllä. Ja että tämä punakylki, tämä kuulostaa jotenkin tutulta, mutta se on erilainen. Ja silloin, kun ne alkaa katsomaan ja sitä tarkemmin, niin siellä elää yksi yhdyskunta, pellon toisessa päädyssä toinen yhdyskunta, ja ne laulavat eri tavalla eri murteilla. Ja tällaisia murteita löytyy esimerkiksi delfiineiltä. Ja nyt päästään siihen mielenkiintoisen. Mä olisin halunnut kysyä sulta tuossa aluksi, että miten sinä määrität vaikka sen, että millä tavalla kieli on yhteydessä kulttuuriin, koska jos me ajatellaan, että kielen avullahan viestitään erilaista asioista ja sitten jollain delfiiniporukalla voi olla oma murteensa ja toisella delfiiniporukalla oma murteensa ja se voi olla jopa niin erilainen, että niillä on kokonaan erilaiset kielet, joka tietenkin tekee sitten delfiinikielen tutkimuksesta huomattavasti hankalampaa.
Mulla ei hajuakaan. Mä teini-ikäisenä yritin selvittää, miten kieli on yhteydessä tyttöystävä, ja sekään ei onnistunut.
No kyllä kai se nyt jollakin tavalla. Oliko, mihinkä se oli sitten? Oliko se kylmään mattotelineeseen yhteyden?
Juuri todennäköisesti sinne se sitten päätyi. Se oli niin kuin mun top tier saavutus.
Ja se oli tiivis yhteys.
Kyllä, kyllä. Huomattavasti tiiviimpi kuin mikään niin kuin vastakaisen sukupuolen
mutta
kanssa.
Mutta kieli on siinäkin myös tärkeä, että esimerkiksi just tämä mainitut preeriakoirat, niin nehän tunnustelevat toisiaan kielisuudelmalla. Ja tällä tavalla ne pääsevät sitten ikään kuin selville siitä, että onko tämä tulija jollakin tavalla tuttu, ystävällinen tai vihamielinen. Jos siinä on joku epämiellyttävä tyyppi, niin ensin vetästään kielari ja sitten yhtäkkiä säikähdetään ja säpsähdetään kauas tuota. Ikään kuin, että se olisi ollut tämmöinen epämiellyttävä kohtaaminen.
Se kuulostaa just sellaiselta puviruusulta, joka sieltä löytyy.
Elä.
Hei, Marhamintalle! Koel Thomasille, Emmille ja kaikille muille, ketkä olette laittanut tähän suuntaan viestejä. Iso kiitos, kyllä. Koska ne pitää tämän podcastin edes jollain tavalla mielenkiintoisena meidän kontribuutiosta huolimatta. Joten laita ihmeessä meille lisää viestejä. WhatsApp-numero ollaan sanottu moneen otteeseen, mutta Yle Luonnon TikTok-tili on kanssa erinomainen. Meet sinne ja kirjoitat kommentin mihin tahansa videoon tai kysymyksen mihin tahansa videoon, vaikkei se siihen sisältöön liittyisikään. Me saadaan se tietoon ja me napataan se erittäin mielellään tänne näin. Vielä viimeinen kysymys, jonka tarjoilee meille Johannes Leijona nimenomaan sieltä TikTokista. Hän kysyy, että lohet kasvaa valtamerissä aikuisiksi, mutta loppujen lopuksi palaa sinne syntymäjokeensa takaisin ja eräät lajit kuolevat sinne sitten kutemisen jälkeen. Miten ihmeessä lohet löytävät takaisin syntymäjokeen?
Erittäin hyvä ja tärkeä kysymys. Ja vastaus mä luulen. On, no, mitä sä luulet mitenkä?
Nyt mä luulen, että teillä on sama vastaus.
Mä just ajattelin, että mä en tee sitä virhettä enää, että mä ikinä kuvittelin, että meillä olisi sama vastaus, mutta sano sä ensin.
Mä luulen, että ne menee bussilla, niin kuin samanlaisella bussilla kuin mitä niin kuin hiukan elämässään epäonnistunut poikamies palaa sinne oman ala-asteensa tienoille kattoon, että se Maija oli aika kuuma silloin, kun oltiin kolmannella luokalla. Onkohan se vielä vapaa?
Sä oot osittain oikeassa. Onko? Vastaan tuohon sun, koska kun lohet palaavat sinne synnynseudulle, eli se lohien elämähän menee sillä tavalla, että on joki, jossa kudetaan. Ja sitten, onko se kudetaan?
Ja näin. Kudotaan.
He kutevat siellä ja mätimunat sitten kuoriutuvat siellä synnyjoissa ja sitten palataan vaikka järveen tai uidaan järveen ja mereen, jossa kasvetaan. Ja sitten palataan sinne takaisin. Mutta nyt kun Suomessahan suurin osa tällaisista joista on padottu, niin eräässäkin paikassa on menty niin äärimmäisyyksi, että näitä palaavia synnyinseudulleen palaavia lohia on pyydystetty ja autokyydillä kuskataan sinne synnyinjoelle.
Wow, chica, vai onks Maija siellä vielä?
Sä tiesit. Mutta luontaisesti, jos esteitä ei ole, niin ne löytävät synnyinpaikalleen hajuaistin perusteella.
Wow.
Ja se tässä on tavallaan aika traagista, että ne aistivat sen, että okei, se on jotenkin niiden perimään menee, kun hän 2-3 vuotta ilmeisesti kasvaa siinä joessa ja sitten vasta matkustavat syönnösalueelle. Niin siinä on jotain aika surullista ja traagistakin, että kun ne haistavat, että tänne minä haluan päästä. Ja sitten niillä on myös vahva semmoinen, ne aistivat sen virran, kun virta tulee vahvasti joesta, ne sitä virtaa vasta haluaa mennä, niin kuvittele, että ne aistivat sen tuoksun, tulee luontainen tarve palautua sinne synnyinkoskeen ja sitten siinä on edessä se pato. Ne hakeutuvat sitä voimakkainta virtaa kohden ja ne raukat hyppivät vaan pelkästään sitä muuria vasten, eivätkä pääse eteenpäin siitä.
Hajun perusteella tunnistetaan myös tämä podcast-studio tänne seuraavaksi tulevien jälkeen tai puolesta. Kun Juska ja Markun outo luonto on täällä taas taputeltu. Me ollaan vuodotettu hikeä teidän puolestanne, että te saisitte nauttia tästä audioelämyksestä. Joten lähetä sinä puolestaan meille viestinä kysymyksiä joko WhatsAppiin tai sinne TikTokin
ja jälleen puolelle. Kerran tässä kävi melkein sillä tavalla, että ainakin 75% asioista jäi kertomatta. Meidän piti tehdä kulttuurijakso ja tämä taas meni ihan minne sattuu.
Ensi viikolla jatketaan. Moro!
Moi moi.